Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 11. jul, a ovo su najvažnije vesti. Danas 15. godišnjica genocida u Srebrenici. Komemoraciji u Potočarima prisustvuje više desetina hiljada ljudi. Poseta Srebrenici akt pomirenja izjavio predsjednik Tadić. Propali aranžmani putnika agencije Conte. Inspekcija predlaže putnicima da tuže agenciju. Hrvatski HSLS izašao iz vladajuće koalicije. Fudbaleri Španije i Holandije večeras igraju za svjetskog prvaka, Nemci treći. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji emitujemo i Pres klub. U drugom delu programa gost je Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na pitanje zašto se korejskoj firmi koja je kupila našu firmu Juru platilo po 4.500 evra za svakog radnika koji je dobio posao u njoj, on kaže da tu nije kraj.
Sad nam je vrlo bitno da bilo ko dođe i zavisni smo toga da li će neko doći i dati mogućnost da se nešto proizvedi i stvori u ovoj zemlji. Tako je bilo sa Fiatom. Sad je Jura u pitanju, u Rači je finansirana sa 4.500 evra, u Nišu se govori sa 8.000 evra.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U Srebrenici danas obilažava 15. godišnjica genocida nad više od 8.000 Bošnjaka koja se dogodila u julu 1995. godine. U memorijalnom centru u Potočarima bit će upriličena kolektivna sahrana 775 identifikovanih žrtava. Kao najmlađe žrtve bit će sahranjeni Rijad Gabiljić i Mehmed Varnica koji su imali po 14 godina kada su ubijeni. Na zahtjev porodice uz druge stradale bit će sahranjeni Rudolf Hren uz katolički verski obred koji je također ubijen u julu 95. u Srebrenici. Međunarodna komisija za nestale je analizom DNK do sada utvrdila identitet ukupno 6.481 osobe nestale u Srebrenici u julu 95. Do sada je u Potočarima ukupno sahranjeno 3.749 identifikovanih žrtava. Očekuje se da će komemoracije prisustvovati više desetina hiljada ljudi. Dolazak u Srebrenicu najavili su predsjednici i premijeri iz susjednih država, među kojima i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je sinoć u Novom Sadu izjavio da njegov odlazak je u stvari akt pomirenja i izgradnje mostova među narodima na prostoru bivše zajedničke države.
Tički gledano, evo ja dolazim sinoć iz Crne Gore, gradimo mostove sa Republikom i državom sa kojom smo doskoro bili u zajedničkoj državi, rešavamo neke postojeće trenutne probleme. Sutra ujutro putujem u Srebrenicu, još jednom odajući poštovanje nevinim žrtvama, srebreničkim, bošnjačkim žrtvama. Nakon toga idem u Ugandu sa namerom da branim interese naše zemlje. Ne žalim se zbog svega toga, ali to je sastavni deo ovog posla. Sastavni deo jednog posla koji je kompleksan, težak, u kome je potrebno pažljivo planirati, graditi mostove, novo povjerenje izgrađivati, rešavati nevolje koje su nas zadesile 90. godina, koje su rušile elementarne odnose među ljudima i na kraju projektovati i u fizičkom smislu ono što 40 ili 50 godina nije završeno.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić osudio izjavu ministra policije u kosovskoj vladi Bajrama Redžepija o slanju policije na sever Kosova i upozorio da svaka upotreba nasilnih metoda destabilizuje čitav region.
Svaka primjena nasilnih metoda može izazvati destabilizacije ne samo Kosova i Metohije, već celog regiona, jer sigurno da Srbija ne može sklopljenih očiju gledati šta se dešava sa Srbima na Kosovu.
Turistička inspekcija pri Ministarstvu ekonomije poslaće zahtev MUP-u Srbije da preduzme mere i provjeri poslovanje turističke agencije Conte. Putnici ove agencije pokušavaju da saznaju da li će otići na letovanja koja su uredno platili. Grupa putnika koja je uplatila aranžman za odmor u Egiptu imala je probleme sa smještajem u hotelu 6. jula pošto je agencija Conte nije platila dugovanje egipatskim partnerima. Agencija je zatvorena, a pojedini mediji navode da je vlasnik agencije, Želimir Šipraga, zapravo bankrotirao. Šef odseka turističke inspekcije Jelena Sladić.
Znamo da je na ulaznim vratima turističke agencije Conte istaknuto da je zatvorena zbog inspekcije. To nije tačno. Znači, turistička inspekcija je završila svoj posao. Mi smo sledeće uradili. Znači, na osnovu utvrđenih činjenica podneli smo zahtev za oduzimanje licence i taj postupak je u toku. Iako bude oduzeta licenca, turistička agencija Conte ima pravo da realizuje sva prethodno ugovorena putovanja. Koliko je tačno da turistička agencija zbog tog lošeg poslovanja postala nelikvida, to bi značilo da će se nad privrednim subjektom u skladu sa propisima pokrenuti stečajni postupak. A u cilju najpovoljnijeg kolektivnog, znači namirenja stečajnih poverilaca, znači putnika, iz stečajne mase moći će da naplate, znači, svoja potraživanja i u tom slučaju mi putnicima preporučujemo da podnesu privatnu tužbu sudu sa kompletno priloženom dokumentacijom o ugovorenom putovanju. Jedino će na taj način, znači, preko suda moći da nadoknade svoje sreće.
Kaže Jelena Sladić, šef odseka turističke inspekcije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska socijalno-liberalna stranka izašla juče iz vladajuće koalicije koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica premijerke Jadranke Kosor, odlučuje vrhove stranke. Odluka je bila teška, ali izlazimo iz vladajuće koalicije nezadovoljni njenim radom, ali zbog optužbi da smo nelojalan partner, rekao je novinarima predsjednik te partije Darinko Kosor. Premijerka Jadranka Kosor poručila je da HDZ ima dovoljnu podršku u Saboru i bez dva poslanika HSLS-a. U Barceloni se jučer okupilo više stotina hiljada ljudi, tražeći veću regionalnu autonomiju za Kataloniju i protestujući zbog nedavne odluke Ustavnog suda Španije, kojom se toj pokrajini osporava da sebe naziva državom. Ustavni sud Španije krajem juna je odobrio najveći dio statuta Katalonije, kojom se to pokrajini daju veće nadležnosti, ali je iz dokumenta na nezadovoljstvo katalonskih vlasti izbacio pojedine sporne odredbe. Večeras u 20:30 reprezentacije Španije i Holandije igraju finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi. Fudbalska reprezentacija Njemačke osvojila je treće mesto, pošto je sinoć u Port Elizabetu pobjedila Urugvaj sa 3-2.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo javili u vestima, u Srebrenici se danas obeležava 15. godišnjica genocida nad više od 8.000 Bošnjaka. Genocid se dogodio u julu 1995. u ovom gradu. U memorijalnom centru u Potočarima je i naša dopisnica Maja Nikolić, koja će nam preneti više detalja.
Dobar dan, javljam se iz Potočara, gdje evo već polako se počinje zapravo početak ceremonije ukopa 775 stradalih Srebreničana u srpnju 1995. godine. U Potočarima je tužno i žalosno. Svaki trenutak pristiže sve više ljudi. Danas se očekuje da će ih ovdje biti preko 50.000. Mislim da ih već ima negdje oko 30.000. Majke plaću, jecaju. Ima majki koje kopaju po dva sina. Malo prije sam razgovarala sa sestrom i bratom koji kopaju oca i još jednog brata. Strašna tragedija na koje se nažalost evo sada danas prisjećaju svi, prisjećaju se ponovno onog 11. srpnja 95. godine. Treba reći da je ovo do sada najveća kolektivna dženaza, a danas je ujedno i 15. godišnjica od genocida u Srebrenici. Već sam rekla da u Potočarima vladaju tuga, bol i nevjerica. Ispred mene, evo isto sam rekla, oko 30.000 ljudi, među kojima već polako dolaze i visoki zvaničnici i oni, nažalost, svi nijemo gledaju u iskopane grobnice u koje će biti položena tijela nedužno ubijenih Bošnjaka. Treba reći da je među ovim Bošnjacima i jedan katolik, Rudolf Hren, čija je obitelj zahtijevala da se i on pokopa ovdje u Bošnjake uz katolički obred, jer je također mučki ubijen. Ljudi neprestano stižu želeći odati posljednju poštu stradalim Srebreničanima. U ovim trenucima u Potočarima nitko ništa ne govori, vlada opći muk i tišina. Najtužnije od svega je vidjeti majke koje umjesto svoje djece danas grle njihove grobnice. Primjerice, jedna od majki je Hatidža Mehmedović koja će ukopati dva sina i muža. Ovom jednom sinu pronašla je samo glavu, dok drugom nedostaju dijelovi ruku i nogu. Sličnih primjera je na stotine i druge majke ukopavaju nekompletna tijela, boje se da će umriti pa neće imati ko da ukopa njihovu djecu. Brojne su i majke koje su izgubile i po 80 članova svoje obitelji. Treba reći da se danas sahranjuje 37 članova obitelji Hasanović, 24 Mehmedovića, 21 Alić, 20 Mujića. I majka Šuhra Molić iz Potočara s kojom sam upravo razgovarala izgubila je, kaže, preko 30 članova svoje obitelji, a danas će također ukopati dva sina. Brojni članovi obitelji ubijenih Srebreničana kao da ponovno proživljavaju onaj 11. srpanj 95. godine. Sve slike užasa, tuge i neizvjesnosti kao da su ponovno zaživjele. Danas u Potočarima majke kao da nema tko da utješi, jer svaki čovjek koji je danas kročio u Potočare oduzet je tugom i gorčinom. Na ukupu su i sudionici Marša Mira koji su sinoć stigli u Potočare strodnevnog pješačenja. Mnogi od njih koji su po prvi puta prošli put kojim su Srebreničani bježali spašavajući vlastite živote, kažu da je ovo najstrašnija i najtužnija spoznaja u njihovom životu. Na Maršu Mira sudjelovao je i 12-godišnji Rastko Pocesta iz Beograda koji je došao s porukom mira u Srebrenicu želeći svojim prijateljima i vršnjacima iz Srbije prenijeti poruku da bi trebali slijediti njegov primjer, proći taj Marš Mira i upoznati se povješću kakva ona zaista jeste. Na Maršu Mira sudjeluju iz Beograda i Žene u crnom. One su rekle za naš program da im je zapravo bila čast što im je dozvoljeno i što su ih Srebreničani na takav srdačan način dočekali i dozvolili i složili se naravno da prođu upravo taj put kojim su Srebreničani bježali kroz šume, probijajući se do Tuzle, kako sam već rekla, spašavajući vlastite živote. Majke kažu da iako je prošlo 15 godina od ovog strašnog genocida, nisu još doživjele niti minimum pravde jer je Ratko Mladić još uvijek na slobodi, a Karadžićevo suđenje nazivaju ponižavajućim i za žrtve i za sud pravde u Hagu. Jedna od majki s kojom sam upravo htjela razgovarati rekla mi je: molim vas, nemojte me ništa pitati, ja 15 godina govorim da tražim kosti sina i nisam ga pronašla. Danas kopam samo kosti muža i to pojedine kosti, ni njega cjelokupnog nisam pronašla. Također danas se očekuje da će u Srebrenici biti prisutan Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije, koji će doći izraziti žaljenje za zločine za koje jedan dio odgovornosti snosi i Republika Srbija. Što se tiče zvaničnih obraćanja, predviđeno je da se obrate zvaničnici Skupštine općine Srebrenice, Srebrenica, također predstavnici Vijeća Europe, zatim premijer Republike Turske i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. To je za sada po ovom zvaničnom protokolu. Hoće li biti promjena, za sada novinari tih informacija nemaju. Ako hoćete jedan moj subjektivni dojam iz Potočara, evo što vam mogu reći, ni ja također nikad u životu nisam bila na jednom mjestu gdje ima više ljudi, a da svi samo šute i nijemo gledaju.
Majo, hvala na ovom javljanju. Dakle, čujemo se ponovo sa novim informacijama u emisiji u 14 sati. Bila je to Maja Nikolić, uživo iz Potočara. Na vezi je i Saša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom. Dobro jutro, Saša.
Dobro jutro.
Evo, čuli smo, dakle, su i Žene u crnom učestvovali u Maršu mira ka Potočarima. Da. Pa bih vas zamolio ako možete i iz vašeg ugla da nam opišete kako izgleda atmosfera na današnji dan.
Ja se zapravo idem sad od Srebrenice prema Potočarama, zato što je kolona ljudi toliko velika i autobuska. Sada se tako da ćemo najvjerovatnije sad ovaj deo puta da idemo peške prosto na završeno. Da produžimo u neku ruku marš. Juče ono čemu smo prisustvovali je bilo toliko dramatično, toliko bolno. Ja sam vidjela veoma, veoma veliki broj žena koje su čekale i bile pored tabuta, odnosno sanduka s njihovim najmilijima. Dakle, te scene su prosto tako snažne i upečatljive, tako da je ogromna energija pritiska, bola, uzbuđenja i nadamo se da će sve proteći onako kako je planirano.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to Staša Zajović, žena u crnom, na maršu mira ka Potočarima. Opširnije o današnjim događanjima u Srebrenici, Potočarima, u našoj emisiji u 14 sati. A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa slijedi redovna vikend rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Ljubisa Vorobović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. U samostalnom sindikatu Srbije ima oko 500.000 članova i sad oni kako ko. Neko je ugrožen, jer imam podataka, vi me demantujte ako nije tačan, da redovne plate isplaćuje manje od 18% poslodavaca svojim zaposlenima, a da 150.000 radnika dobija minimalnu zaradu.
U Srbiji imamo evidentno veliki problema i da li je procenat od 18% onih koji isplaćuju, to je radila Unija poslodavaca i ona se više oslonila na njihove članove i na mala srednja preduzeća. U ukupnom, po našim podacima, mislim da su vrlo tačni, ukupno u Srbiji od svih zaposlenih negde oko 160.000 ljudi redovno ne prima redovnu platu, znači kasnije najmanje mjesec dana ili više, a negde oko preko 110.000, koje je zadnji podatak koji je bio, i su plate koje su na nivou minimalne zarade ili ispod te minimalne zarade. Znači da ozbiljnih problema imaju, znači ti 160-110, to je znači negde oko 270.000 zaposlenih. Kad se tome doda da u Srbiji imamo i 800.000 ljudi koji ne rade, kada tome dodamo da u Srbiji ima 1.500.000 penzionera koji isto imaju velike probleme, znači govori se o jednom dosta, dosta velikom nezadovoljstvu i ozbiljnim socijalnim problemima u Srbiji. Tome isto i treba dodati podatak da negde oko 1.000.000 ljudi je na granici siromaštva.
A koliko iznosi ovaj minimalni dohodak koji ste vi pominjali sad?
Pa minimalna zarada se određuje prema satu i ona je 90 dinara po času, znači zavisi od mjeseca do mjeseca koliko je...
Znači manje od jednog eura.
Da, manje od jednog eura. I tu smo imali jedan ozbiljan problem da poslodavci nisu hteli da prihvate naš predlog, a mi smo tražili da minimalna zarada bude upravo negde oko jednog evra, znači 100 dinara. Međutim, u socijalno-ekonomskom savjetu se odlučuje konsenzusom i oni nisu prihvatili, tako da je vlada presekla taj deo, pošto ima ovlašćenja da ona sama u tom slučaju donese odluku, i ona je donela da je minimalna zarada 90 dinara za prethodnih 6 mjeseci, a za narednih 6 bi trebalo bi da nas se donese odluka.
Svedoci smo svi da su mnogi ljudi koji važe za uspešne biznismene kupili preduzeća koje su nekad bila državna i od kojih tih velikih državnih preduzeća su živeli čitavi gradovi, recimo Magnohrom u Kraljevu ili ne znam Elektronska industrija Niš i tako. Međutim, pokazalo se da su oni loši vlasnici i da se tu ništa pozitivno nije odigralo. Kako vi to tumačite?
Osnovni problem je zakon o privatizaciji i kako se odvijela ta privatizacija. Možda i sam zakon i nije toliko koliko je ovaj način na koji je privatizacija i kome se sve te firme prodavale. Znači, osnovno da od onog prvog ideje koja je bila da će privatizacija biti transparentna i da će se tražiti strateški partneri koji će pokrenuti te proizvodnje, od toga nije imalo ništa. Kad se videlo da privatizacija neće ići na najbolji način svojim tokom i da neće tako brzo moći da se uradi, onda su te firme prodavane onim ljudima koji imaju novca. Kupovali su ljudi koji niti imaju znanja, niti interesovanja, niti sposobnosti, niti ideje.
A šta je bio njihov motiv?
Njihov motiv je bio da operu novac koji imaju. Znači, to je prvi motiv, i drugi da iz tih firmi jednostavno iscrpe jedan legalni novac, a u svim tim firmama, koliko god su bile u problemu, imala je dosta sredstava da se uradi. I onda je postala jedna vrlo jednostavna šema koju su to oni radili. Te firme su, čim su ušli u firme, zaduživali su ih, stavljali su ih u hipoteke, uzimali kredite, te kredite i sva sredstva iz firmi iscrpili preko svojih ćerka firmi. I onda imate da jedna firma koja broji, na primjer, 1000 ili više hiljada radnika, posluje sa ogromnim gubicima, a onda imate, vidite, jednu firmu koja sarađuje sa njima, koja je isto u vlasništvu vlasnika ove velike firme, koja jednostavno posluje sa ogromnim dobiti. I vidite na koji se način polako preliva, i to dolazi sve dok se ta firma ne uništi. Znači, ide sistem da se prvo ne plaća dobavljačima, da se ne plaća državi doprinosi, porezi, i na kraju da se ne plaćaju radnicima plate.
Dobro, to podleže naravno gonjenju jednom krivičnom. Niko to ne prijavljuje, recimo, organima koji su nadležni?
Znači, naš sindikat, kad govorim naš sindikat, sad ne govorim samo ovdje o centrali, govorim o celom sistemu, koje, znači, ne zna se koliko je prijavaju svim problemima, svim tim firmama gdje smo imali te probleme, su date prijave ili su pokrenuti sudski postupak, ili je dato najviše agenciji za privatizaciju ili ministarstvo ekonomije, ili pre toga ministarstvo privatizacije, SUP-u. Znači, svim nadležnim organima su dostavljani i dokazivano, znači, ovo o čemu govori, načini, tačno konkretni primjeri šta se radilo. Kao posljedice toga došlo je do toga da je raskinuto negdje oko 25% kupoprodajnih ugovora, ali ono što je najbitnije, to niko nije odgovarao za to.
Znači, niko nije završio u zatvoru?
Pa nije odgovarao nikako. Znači, da li je zatvor ili bilo šta, znači, nije odgovarao. A uništio je firmu, na primjer, da je bilo zaposleno 1000 ljudi ili par stot ili više hiljada ljudi. Znači, to je jednostavno jedan model da on, kad izvuk obezbedio svoja sredstva, da li je posle toga došlo do raskida ugovora, njemu više nije bilo ni bitno, jer to nije predstavljalo ništa drugo. Imalo je i model koji je korišćen i koji su mnogi biznismeni radili, a to je da se izvrši prenamena zemljišta tih firmi, znači, pogotovo kada je to firme koje su negde preduzeća u centru ili blizu centra grada, jeste atraktivni tereni, i onda je to kupovano, firma uništena, i onda to zemljište se upotrebljava za izgradnju, i toga ima puno. Imate, skoro su radnici Niteksa uspjeli da raskinu taj kupoprodajni ugovor i štrajkujući 9 mjeseci, a upravo kupljena je fabrika da bi se izvršila prenamena zemljišta u tom delu, a ne da bi dalje radili.
Gost Pres kluba je Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Imamo sada jednu zanimljivu investiciju. Korejci su investirali, u stvari kupili Juru, to je jedno preduzeće koje obećava da će jako dobro raditi. Međutim, desilo se nešto neobično, što prosto većina naših ljudi ne zna, da je država toj firmi korejskoj platila za svakog radnika koje je ta firma zaposlila, našeg radnika, 4.500 eura. U slučaju da se raskine saradnja, Korejci bi morali da vrate taj novac. Kako vi to tumačite? Ja prvi put čujem da jedna država treba da plati za svakog svog radnika 4.500 eura ako on se zapošljava u fabrici stranca.
Pa vidite, mi kad smo uspjeli da uništimo sve ono što smo imali, sada postoji ozbiljan problem šta da radimo. Znači, sad nema više ni ideja, ni mogućnosti. Prosto ljudi koji su radili u određenim firmama, koji su imali znanja, iskustva, oni su otišli, drugi ljudi nisu pripremljeni, i mi smo postali zemlja bez faktički ikakve ideje. Sad nam je vrlo bitno da bilo ko dođe, i zavisni smo toga da li će neko doći i dati mogućnost da se nešto proizvede i stvori u ovoj zemlji. Tako je bilo sa Fiatom, sada je Jura u pitanju, u Rači je finansirana sa 4.500 evra, u Nišu se govori sa 8.000 evra i postavlja se jedno pitanje koje i mi postavljamo. Mi cenimo i poštujemo to da se otvori svako radno mesto, ali zašto smo onda ugasili ovolika radna mesta? Zašto i dan danas uništavamo radna mesta? Zašto i dan danas u firmama u Srbiji se redovno, dnevno otpušta negde oko 400 do 500 ljudi?
Dnevno?
Dnevno. Znači svakog dana od perioda svetske ekonomske krize kada je ušla, pre toga je ta cifra bila negde oko 230 ljudi po našim proračunima, a tačno su.
I od čega će oni da žive, jel se zna?
Pa vidite da u Srbiji vrlo teško se živi i zato i prete i socijalni nemiri i protesti i vidite da uopšte u društveno veliko nezadovoljstvo. Znači baš onako prosto imate osjećaj gde god odete da je to ponižavajuće za ovaj narod. Ova zemlja i ovaj narod ne zaslužuju tako nešto.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Oslu Radio Slobodna Evropa, koji emitujemo u 14 sati, razgovaralo se o tome šta se može očekivati od oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Šaćir Filandra, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje kako tumače činjenicu da se Milorad Dodik kandidovao za predsjednika Republike Srpske, funkciju na koju će po Ustavu imati mnogo manja ovlašćenja nego što ih imao kao premijer, Šijaković i Filandra kažu.
Pa meni je to indikator za nekoliko stvari. Prva stvar je da se oni rukovode onim u politici poznatim cezarističkim principom, gde je Cezar, tu je vlast, što znači da bi na taj način želeli da zauzmu i tu poziciju, jer je do sada posle Čavića skoro, tako da kažemo, bilo neprimetno, naročito za vreme gospodina Kuzmanovića, ta pozicija, iako je ona više ceremonijalnog, protokolarnog karaktera, nema tolike ingerencije, ali kada dođe čovek koji za sobom sam po sebi vuče harizmu, vuče moć, onda se nadaju da će da zauzmu i tu poziciju. Sljedeći indikator mi je da oni baš nemaju mnogo, tako da kažem, kadrova i onda pokušavaju da to na taj način poklope, jer pretpostavljaju da ako pobede da su već vladu učvrstili, ostala bi sa istim onim kadrom, uz to što bi možda neko od postojećih ministara ili sadašnji predsjednik skupštine bio naimenovan za predsjednika vlade i da bi to sve ipak bilo pod uticajem Dodika. I još mi je to indikator da su se oni ipak malo uplašili gospodina Tadića kao jednog mladog, ambicioznog, spremnog, koji je sada sebi pribavio nešto drugačije, imidž, nije više onako ratoboran kao kad je bio u radikalima.
Vi govorite o kandidatu opozicije, Ognjenu Tadiću.
Da, jeste, govori se, mislio sam na Ognjena Tadića, zajedničkog kandidata opozicije, ako naravno izdrži opozicija da to tako, kao što je sada nagovestila, i održi do kraja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Filandra, kako vi tumačite ovu Dodigovu namjeru da bude predsjednik Republike Srpske, a ne premijer?
Ja mi se u osnovi složio s kolegom, radi se o jednoj praksi koju smo već vidjeli recimo u Rusiji u posljednjim izborima i mislim da se u potpunosti mogu složiti sa njegovom analizom kada je u pitanju pozicioniranje Dodika. U svakom slučaju radi se o čovjeku čiji politički kapital, izborni kapital u ovom trenutku odista veliki, njegova stranka i on osobno nastoji ga maksimalno iskoristiti i sva su očekivanja da će stvari ići tim tokom.
Most Radio Slobodna Evropa, emitujemo našu emisiju u 14 sati. Još jednom najvažnije vesti. Danas 15. godišnjica genocida u Srebrenici. Komemoraciji u Potočarima prisustuje više desetina hiljada ljudi. Posjeta Srebrenici je akt pomirenja, izjavio predsjednik Tadić. Propali aranžmani putnika agencije Conte i inspekcija predlaže putnicima da tuže agenciju. Hrvatski HSLS izašao iz vladajuće koalicije. Fudbaleri Španije i Holandije večeras igraju za svjetskog prvaka, Nemci treći. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.